ក្រមស្ត្រីជួរមុខដែរសកម្មក្នុងការការពារសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននានាបានបង្ហាញឆន្ទៈបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារទោះបីប្រឈមការរើសអើងក្នុងកន្លែងធ្វើការការគំរាមកំហែងនិងរងការបៀតបៀនលើរាងកាយក្តីក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាបញ្ចប់យុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនៃភាពសកម្មនិយមប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender និងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមស្ត្រីដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពួកគេកំពុងប្រឈមអំពើហិង្សាពីជនមិនស្គាល់មុខនិងរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអគ្គលេខាធិការនៃសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel អ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនវ័យ42ឆ្នាំដែលទើបជាប់អាណត្តិថ្មីក្នុងឆ្នាំ2022នេះបានលើកឡើងថាស្ត្រីជាបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនលបែងមួយនេះជួបប្រទះបញ្ហាជាក់ស្ដែងជាច្រើនបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះកើតមានក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារដោយជាការចេះទឹកពីសំណាក់ភ្ញៀវការបន្លំលុកស្ទាបលើរាងកាយនិងការប្រើប្រាស់ពាក្យមាក់ងាយគេភេទជាដើមអ្នកស្រីបន្តថាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិស្ត្រីដោយចំហបែបនេះបានជំរុញឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមជាសមាជិកសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅក្នុងឆ្នាំ2013និងបានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការនៃសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនបន្តថាសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីមិនត្រូវបានទទួលការសាទរពីថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងក្រុមហ៊ុនលបែងមួយនេះឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រីថាពួកគេបានប្រាប់ឲ្យគាត់បញ្ឈប់សកម្មភាពជាមួយសហជីពនេះទៅវិញ
ខ្ញុំទៅជាឡាប្រធានផ្នែកក៏ដូចជាអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនរបស់ HR គេមិនសប្បាយចិត្តមកយើងទេគេតែងតែបានមានការរើសអើងជាមួយយើងគេបញ្ជូនយើងថាហេតុអីចឹងមិនត្រូវចូលអញ្ចឹងយើងធ្វើការក៏8ម៉ោងទៅផ្ទះទៅមកប្រាក់ខែទៅផ្ទះទៅបានហើយក៏ខ្វល់អីច្រើន
ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករមួយរូបបានបង្ហាញឆន្ទៈខ្លួនថារូបភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលបែងនៃកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញមួយនេះมันអាចឲ្យអ្នកស្រីសំងំស្ងៀមបានទេទើបគាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះដោយមិនរញរាល
ការមានភាពអយុត្តិធម៌ទៅយើងមានការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តណាការឈឺចាប់នឹងជំងឺអាយុខ្វាយទីកង្វល់ចិត្តនៅយើងហើយយើងត្រូវតស៊ូទាមទារឲ្យដល់យើងបានទទួលបានវិញ
ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel 8អ្នករួមទាំងអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនផងនោះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022ដោយឡែកសមាជិកសហជីព3អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសបំរាមច្បាប់ COVID-19 បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីសុបិនត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលតាមផ្លូវតុលាការអ្នកស្រីចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ការតស៊ូមតិទាមទារដំណោះស្រាយលើវិវាទការងារនិងសិទ្ធិសហជីពរបស់ពួកគាត់អំឡុងពេលយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនៃភាពសកម្មនិយមប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្អែកទៅលើ gender អង្គការលីកាដូបានបង្ហោះវីដេអូស្តីពីវីរភាពរបស់មេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីស្ទើរតែគ្រប់វិស័យក្នុងគោលបំណងបន្លឺសម្លេងនៃផលលំបាកដែលពួកគាត់កំពុងបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីមានរយៈពេល16ថ្ងៃដោយបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមេដឹកនាំជាស្ត្រីមួយរូបទៀតដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីមានវ័យ48ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOD ថាក្នុងសមាគមនេះមានសមាជិកជាង 10,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីប្រមាណ 20%អ្នកស្រីបន្តថាភាគរយស្ត្រីមានចំនួនតិចតួចបែបនេះដោយសារតែពួកគេមិនហ៊ានចូលរួមជាមួយសមាគមដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៃការរើសអើងនៅកន្លែងការងារអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីបានជាប់ជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ2017អ្នកស្រីបន្ថែមថាចាប់តាំងពីជាប់ជាប្រធានសមាគមមកគាត់ត្រូវរងការរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរក្រមរូបភាពតាមឃ្លាំមើលជាប្រចាំក្នុងការបំពេញការងារហើយគាត់រងអំពើហិង្សាពីជនមិនស្គាល់មុខផងដែរនាពេលកន្លងមក
ថ្មីនេះតែចន្លងផុតទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវបានមនុស្សតែមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានទាញផ្ដួលប្រតោផងសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែហេតុផលដែលខ្ញុំកំពុងតែទូការទាមទាររកយុត្តិធម៌ ជួនលោករងឈុនក៏ដូចជាធ្វើការដើម្បីលក្ខណ្ឌការងាររបស់គ្រូបរៀន
ជាមួយគ្នានេះសម្រាប់មេដឹកនាំជាស្ត្រីមួយរូបទៀតអ្នកស្រីសវណ្ណវ៉ារីប្រធានគណៈកម្មាធិការស្ត្រីនៅក្នុងសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធវិញបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាលក់ភេសជ្ជៈតាមដងផ្លូវរថម៉ូតូឌុបនិងរថកង់3ជាដើមនោះកំពុងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅលើដងផ្លូវជាពិសេសគឺស្ត្រីដោយសារតែកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីភាគីរដ្ឋាភិបាលសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរូបនេះគឺជាអ្នកបើកបររមាក់កង់3មួយរូបផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាជីវិតជាស្ត្រីដែលជាអ្នកបើកបរលើដងវិថីបែបនេះក៏តែងតែជួបប្រទះការលៀបខាយពាក្យសម្ដីពីសំណាក់អតិថិជនជាបរិសុទ្ធនិងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុអ្នកស្រីសវណ្ណវ៉ារីត្រូវបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីសំណាក់សមាជិកឲ្យក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស្ត្រីនៅក្នុងសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ2017ដែលបច្ចុប្បន្នសមាគមនេះមានសមាជិកជិត 20,000 នាក់ប្រពន្ធនៅដែរបន្តថាគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រោយពេលដែលគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយសមាគមមួយនេះ
បាទគឺតើគាត់ទៅបាយទៀតគឺឲ្យបាត់ខោបាត់អីវិញថាអត់ទេគឺចូលសមាគមក៏មកឆ្នាំហើយអត់មានគេទៅរើសខ្សែបងនៅក្បត់ក៏គាត់រត់ទៅអូនទៀតស្ថាបិរាចោអាចជួយគ្នាតែបើខ្លាចតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ណាទៅគឺនិយាយភាសាពីរឡែអត់មកស្ទឹងទៅទៅឲ្យទៅបើកើតអត់មានវិញចិត្តមេថាថយគ្នាគឺខ្លាចទៅមកអត់ទៅបាក់ណាគឺទៅបាទ
យ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់មេដឹកនាំជាស្ត្រីរូបនេះបានប្រកាសជំហរថាបើទោះបីជាជួបបញ្ហាកើតមានជាពាក្យសម្ដីប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរឬហិង្សាពីអាជ្ញាធរយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់គាត់ដោយចង់ឃើញអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយវិស័យផ្សេងៗទៀតដែរចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីសស៊ីណែតបានប្រាប់ VOD ថាក្រសួងកិច្ចការនារីតែងតែប្រឆាំងរាល់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីគ្រប់ទម្រង់និងមានសេវាកម្មទទួលពាក្យបណ្ដឹងរាល់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយមិនគិតថ្លៃទៀតផង
យើងការចូលរួមទៅស្កាត់ដែរយើងធ្វើសកម្មភាពដែលមិនផាក់នារីអ្នកចៅទេរួមទាំងកម្មកកម្មការលើផងដែរក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកមានពិការភាពក៏ដូចជាទូជាបានភាគទីកងដែរ
បើតាមលទ្ធផលជំរឿនប្រជាជនឆ្នាំ2019បង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនសរុបនៅកម្ពុជាមានជាង15លាននាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីជាង 51% ដែលមានន័យថាស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសតិចតួចដោយឡែកតារាងស្ថិតិមួយដែលចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់64ឆ្នាំបានទទួលរងអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងផ្លូវភេទពីដៃគូស្និទ្ធយ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6នៅឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាកន្លងមកកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងសមត្ថកិច្ចខ្លះស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងខ្លះស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបានរំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2021មានចំនួន31ករណីគណៈ6ខែដើមឆ្នាំ2022ការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីមានចំនួន16ករណីផងដែររបាយការណ៍រដូវផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីនយោបាយបរិស្ថាននិងវិស័យការងារជាដើមចំណែករបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2021ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុងដែលត្រូវជាភរិយាឬសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការរំលាយនោះបានចេញតវ៉ានៅមុខតុលាការទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីចេញពីពន្ធនាគារអំឡុងពេលពួកគេចេញតវ៉ានៅមុខតុលាការនោះបានរងនៅអំពើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរួមមានដេញវាយចំនួន3ដងរញច្រានចំនួន11ដងទាត់ធាក់ចំនួន4ដងចាប់ហែកបដាពីដៃបណ្ដាលឲ្យពួកគេដួលចំនួន1ដងនិងបាញ់អកលដាក់ភ្នែកចំនួន1ដង